ในรายการชีวิตชาวลาวมื้อนี้ VOA จะนำเสนอการสัมภาษณ์กับดร.บุญธรจันทราวงศ์วีเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอยู่ในลาวพร้อมด้วยคณะกรรมการที่ได้เดินทางไปรายงานต่อกองประชุมคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับสิทธิมนุษย์ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์กองประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นในวันที่19หาเช้าเดือนมังกรที่ผ่านมานี้เกี่ยวกับสภาพการด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในสปป.ลาวซึ่งกิ่งสวรรค์จะนำเอารายละเอียดมาเสนอทานในอันดับต่อไป
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ข้าพเจ้าจะนำพาทานฟังการสัมภาษณ์ทานนางดร.บุญธรจันทราวงศ์วีเซอร์ประธานองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวพร้อมด้วยบรรดาสมาชิกที่ได้เข้าร่วมรายงานต่อคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่19หาเช้าเดือนมังกรที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพการด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในสปป.ลาวกองประชุมรายงานดังกล่าวนี้มีบรรดาสมาชิกประชาคมลาวอยู่นอกประเทศเข้าร่วมทั้งหมดประมาณ130คนที่ได้เดินทางไปจากเยอรมันฝรั่งกานาดานิวซีแลนด์สวิตเซอร์แลนด์ออสเตรเลียญี่ปุ่นและอเมริกาผ่านมา VOA เคยได้ติดตามนำเอาการเคลื่อนไหวขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวมาเสนอทานแล้วและเทื่อนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่องค์การพ่อปลอได้ถูกเชิญไปรายงานเกี่ยวกับสภาพด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในสปลาวองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวหรือพ่อปลอมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Alliance for Democracy in Laos มีห้องการอยู่ประเทศเยอรมันโดยการเป็นประธานของทานนางดร.บุญธรจันทราวงศ์วีเซอร์ซึ่งหาก็ได้ถูกเลือกตั้งเป็นประธานอีกเป็นสมัยที่3ร่วมเป็นเวลา5ปีนี้แล้วองค์การพ่อปลอเป็นองค์การเอกชนที่บุกขึ้นกับรัฐบาลใดๆเป็นองค์การอาสาสมัครกุ้มตนเองมีสมาชิกและสาขาอยู่7ประเทศเช่นว่าเยอรมันฝรั่งนิวซีแลนด์ออสเตรเลียกานาดาสหรัฐและลาวด้วยเหตุนี้ห้องการข้าหลวงใหญ่สหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์จึงได้ให้ความสำคัญติดตามการเคลื่อนไหวและเชิญบรรดาสมาชิกองค์การพ่อปลอเข้าร่วมรายงานให้คณะกรรมการองค์การสหประชาชาติได้ทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในสปป.ลาวในตอนเช้าของวันจันทร์ที่19มังกรองค์การพ่อปลอได้เลือกตั้งเอาประธานในศกปีการใหม่ซึ่งได้แก่ทานนางดร.บุญธรจันทราวงศ์อีกเป็นสมัยที่3ในตอนเช้าของวันเดียวกันนั้นได้มีการให้สัมภาษณ์แก่กองประชุมนักข่าวโดยมีทานจาชัวคูเปอร์จากสถาบันสิทธิมนุษย์มหาวิทยาลัยฮาวายพร้อมกับนักข่าวจาก Geneva Times และบรรดานักข่าวจากองค์การข่าวอื่นๆอีก7ท่านที่เข้าประกอบส่วนและสอบถามองค์การพปล.ท่านนางดร.บุญธรได้กล่าวต่อ VOA ถึงจุดสำคัญตอนหนึ่งว่า
ข้าพเจ้าเองก็ได้กล่าวสภาพการรวมของลาวเฮาภายหลังที่เสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวแล้วก็ได้กล่าวถึงปัญหาของประเทศลาวที่ว่ามีการปกครองแบบระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์พรรคเดียวมีการทำลายสิทธิหรือว่าละเมิดสิทธิของประชาชนในหลายด้านถึงว่าทางการสปป.ลาวได้ฮ่วมเซ็นสนธิสัญญาสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์หลายฉบับก็ตามแต่บ่มีการปฏิบัติตัวจริงปัญหาของเราที่ว่าถือเวียดนามเข้ามาครอบครองในหลายด้านตามสัญญาพิเศษลาวเวียดนามที่เซ็นกันในวันที่18กรกฎาคม1977ปัญหาที่ว่าผู้นำพรรครัฐสปป.ลาวได้ปล่อยให้นายทุนต่างชาติโดยเฉพาะได้มอบดินดอนตอนหญ้าของประชาชนให้แก่นายทุนต่างชาติแบบยาวนานในหลายแขวงทั่วประเทศลาวซึ่งว่าแขวงภาคเหนือก็แม่นมอบให้แก่จีนแขวงภาคกลางภาคใต้ก็ให้เวียดนามตีราคารวมก็ประมาณ 30% ดินของลาวได้ตกอยู่ในกำมือของนายทุนต่างชาตินอกจากนั้นก็ได้กล่าวถึงปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ด้านข้าวต่างๆเนาะ ซึ่งว่าภาครัฐก็ได้มีการกวดกาการละเมิดสิทธิมนุษย์ทางด้านการเมืองทางด้านการชุมนุมชนการประท้วงการละเมิดสิทธิทางด้านศาสนาโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนหั่นที่ถูกจับถูกกุมในหลายแห่งถึงว่าผู้นำภาครัฐสปป.ลาวหั่นเพิ่นก็ได้ปราบปรามเขาเจ้าเนาะชาติ
ในวันอังคารที่20เดือนมังกรคณะผู้ต่างหน้าองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาว5ท่านด้วยกันได้เข้ารายงานอยู่ต่อหน้าคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษย์เกี่ยวกับสภาพการอยู่ในสปป.ลาวกองประชุมรายงานดังกล่าวนี้ได้ปิดบ่ให้สาธารณชนเข้าร่วมฟังนำบรรดาผู้ต่างหน้า5ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบรายงานในหัวข้อสำคัญที่แตกต่างกันดังท่านนางดร.บุญธรได้กล่าวต่อ VOA ว่า
ในการก้าวอยู่ในกองประชุมที่ทางสหประชาชาติเพิ่นให้พวกเขาข่าวกล่าวนั้นข้าพเจ้าก็ได้ก้าวข้อมูลก็คล้ายๆคือสิ่งที่ได้ก้าวอยู่ในกองประชุมนักข่าวเนาะคันสิเว้า Press Conference ทั้งหมดได้ก้าวเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ท่านวัลลังก์คำสุขก็ได้ก้าวปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษย์ทางด้านการหายสาบสูญแล้วก็ทางด้านการยึดดินแดนตนยาของประชาชนและก็สำหรับท่านพีเตอร์โคตรสมบัติก็ได้ก้าวเรื่องการฆ่ามนุษย์ปัญหายาเสพติดการโซ่กงและก็ท่านกองไซบุญภาได้ก้าวถึงปัญหาการทำลายสภาพแวดล้อมการตัดไม้ทำลายป่าการสร้างเขื่อนที่บ่มีขอบเขตการขุดค้นดินดอนบ่อแห่ของเราไปเฮ็ดให้สูญหายสัพธรรมศาสตร์นั้นที่ว่าบ่ได้นำไปแก่การพัฒนาประเทศลาวอย่างเหมาะสมและท่านตุ้ยมณีคำเพิ่นก็ได้กล่าวเรื่องปัญหานักโทษการเมืองในลาวและก็นับทางบรรดาอันนั้นศูนย์สัมมนากรถึงว่าเพิ่นเองก็เป็นผู้หนึ่งที่ได้ถูกไปเป็นนักโทษอยู่ในศูนย์สัมมนากรในอดีตและก็สามารถพ้นออกมาได้ก็ได้มากล่าวข้อมูลต่างๆและอันพิเศษสุดกระทั่งได้ทวงหรือเสนอให้ทางสหประชาชาติพักดันทางการสปป.ลาวให้อนุญาตให้ญาติพี่น้องของนักโทษนักศูนย์สมากรนี่ได้ไปซอกค้นเอาซากศพของญาติพี่น้องพวกเพิ่นที่เสียชีวิตย้อนการทรมานในศูนย์สมากรหรือว่าในคุกต่างๆของลาวหั่นเพื่อได้มาทำพิธีสาปนากิจศพตามพิธีของประเพณีของ
ท่านวันหลังคำสุขสมาชิกและผู้ต่างหน้าพ่อปลอจากเมืองบีเวอร์ตันรัฐออริกอนที่สหรัฐแม้นรวมอยู่ในจำนวนผู้ต่างหน้า5ท่านที่ได้เข้าร่วมท่านได้รายงานเกี่ยวกับการหายสาบสูญไปของท่านสมบัติสมพรและการญาติเอาดินดอนตอนหญ้าของชาวลาวซึ่งท่านวันหลังได้กล่าวต่อ VOA ว่า
บายดีข้าพเจ้าชื่อวันหลังคำสุขอยู่เมืองพอร์แลนด์ออริกอนเป็นสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยประจำสหรัฐอเมริกาขอขอบใจมายังท่านและวิทยุเสียงอเมริกาที่ให้กับโอกาสข้าพเจ้าได้ออกสัมภาษณ์ให้ผมคิดผมเห็นแจ้งถึงการเคลื่อนไหวด้านมนุษยธรรมที่สหประชาชาติครั้งวันที่19และ20เดือนมกราคมปี2015ที่กรุงจีเนวาประเทศสวิตเซอร์แลนด
์การเดินทางของท่านไปประชุมครั้งนี้ท่านมีหน้าที่เฉพาะเจาะจงใส่เรื่องใด
โดยเฉพาะแล้วในการเดินทางไปครั้งนี้ข้าพเจ้าเองมีหน้าที่รับผิดชอบนำเสนอ2ประเด็นประเด็นที่1เป็นเกี่ยวกับเรื่อง enforce the disappearance หรือแปลว่าบังคับให้หายสาบสูญซึ่งประเด็นใหญ่ตัวนี้นี่แม่นเว้าเรื่องท่านสมบัติสมพรและกรณีอื่นแล้วประเด็นที่2แม่นเกี่ยวกับเรื่อง land grabbing แม่นการยึดเอาดินดอนของประชาชนที่มีความทุกข์ยากอยู่แล้วหันจากรัฐบาลลาวและสร้างความทุกข์ยากปากมองให้ประชาชน
ใน2ประเด็นนี้ท่านได้เน้นนักว่าจังใด
นี่ก็แม่น1ประเด็นสําคัญแม่นเรื่อง enforced disappearance เกี่ยวกับเรื่องการสมบัติสมพรแต่ว่าพันธมิตรประชาธิปไตยได้ยกปัญหานี้ขึ้นมาบ่แม่นเมื่อครั้งทําอิฐแต่เป็นหลายๆครั้งแล้วโดยเฉพาะสากลและผู้ที่ฮักความสันติภาพฮักมนุษยธรรมและความยุติธรรมอยู่ในโลกได้ยกปัญหาอันนี้ขึ้นได้2ปีเกินกว่า2ปีแล้วการหายสาบสูญของเพิ่นนี้ทางรัฐบาลลาวยังปฏิเสธว่าบ่มีบ่ฮู้จักบ่ฮู้บ่เห็นแต่การสอบสวนก็ได้เพิ่นก็บอกว่าเพิ่นได้สอบสวนแต่ที่จริงแล้วตามทัศนะของโลกแล้วมันเพิ่นบ่เอาจริงเอาจังการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรนี่เป็นการท้าทายอย่างใหญ่หลวงต่อชาวโลกที่รักความสันติภาพและรักความความยุติธรรม ประเด็นที่2เลยมันเกี่ยวกับเรื่องดินดอนตอนหยาของประชาชนโดยเฉพาะมันทางภาคใต้และภาคเหนือรัฐบาลลาวได้อนุญาตให้นายทุนต่างด้าวเข้ามาสัมปทานในที่ดิน
ท่านปีเตอร์เทพประเสริฐโคตรสมบัติสมาชิกพ่อปลออีกคนหนึ่งที่เมืองมงโกเมอรีรัฐอลาบามาอยู่ทางภาคใต้ของสหรัฐก็ได้เข้าร่วมเช่นกันท่านได้กล่าวต่อ VOA ว่า
สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านดาวนอกเหล่านายข้าพเจ้าสื่อที่ได้โพสต์บัตรในปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าอยู่เมืองมอนต์โกเมอรีอลาบามาได้เป็นเวลาหลายปีแล้วข้าพเจ้าเองก็เป็นคนหนึ่งได้มีเข้าไปในกองประชุมทาง UN ฮะมี3ข้อที่ข้าพเจ้าได้อันนั้นได้รับผิดชอบเข้าไปรายงานข้อ1และเป็นว่า human trafficking เรื่องค้ามนุษย์ข้อ2เนี่ยเรื่องdrug trafficking เรื่องยาเสพติดข้อ3เนี่ยเรื่องอันใด corruption เรื่องสภาพทางเมืองที่ในลาวจะมี3ข้อใหญ่ได้บอกมา
การค้ามนุษย์นี่มันเป็นยังไงอยู่แล้ว
ตามที่ข้าพเจ้าได้ฮู้ได้อันนะข้อมูลมาจากลาวแล้วก็เรื่องตั้งเป็น5แห่งหลายเรื่องการนั้น human trafficking อยู่เมืองลาวเพราะว่าเรื่อง human trafficking มันเกิดความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเฮาที่ในประเทศบ่มีเวียกเฮ็ดงานทําฉะนั้นส่วนหลายแล้วละแม่นว่าชาวหนุ่มลาวเด็กน้อยแล้วก็จะเด็กน้อยแม่แล้วก็อายุบ่ฮอด18ปีได้ไปตัวไปเข้าซ่อมหมอหรือว่าล้างบางชานคนก็ได้ไปเป็นendangered servant อยู่ในเฮือนเนาะจะเป็นคนใช้ของภาษาลาวเนาะฟังแม่นาพ่อเนี่ยเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราจะยังได้บางคนก็บ่ได้อันเป็นค่าจ้างชีพเลยบ่ได้เงินค่าจ้างอย่างเลยบ่ได้ค่าแฮงงานอย่างเลยมีแต่พอที่อยู่ได้กินเรื่องกินการกินก็บ่เพียงพอบางอันเป็นเรื่องภายแฮงเนาะ
นั่นเป็นการสัมภาษณ์กับบรรดาสมาชิกองค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวหรือ Alliance for Democracy in Laos ที่ได้เข้าร่วมรายงานต่อคณะกรรมการองค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับด้านสิทธิมนุษย์อยู่ในสปป.ลาวกิ่งสวรรค์ปฐมวงศ์ VOA
ที่ท่านได้ฟังผ่านไปแม่นรายการชีวิตชาวลาวซึ่งมื้อนี้เฮาได้เสนอการสัมภาษณ์กับดร.บุญธรจันทราวงศ์วีเซอร์ประธานขององค์การพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยอยู่ในลาวพร้อมกับคนอื่นๆนําแล้งมันพหัสหน้าเฮาจะนําเอาการสัมภาษณ์กับท่านอื่นๆในภาษาข่มลาวมาเสนอท่าน